13 noyabr kundan beri O'zbekistonda hibsda qolayotgan va Gulnora Karimova o'z tvitlarida qiynoqqa solindi deb iddao qilgan Gretsiya fuqarosi bilan uchrashibsiz. Mana shu ezgulik jamiyatini xabarnomasi keldi bizga. Tafsilotlarni so'rayotgandik sizdan.
Demak, bizga xalqaro tashkilotlarni bizga qilgan murojaatlari va umuman internet sahifalarida mana shu shaxsan bo'layotgan tazyiqlar, taqiblar haqidagi bizga shu ma'lumotlarga ko'ra biz inson huquqlarini himoya qilish tashkilot sifatida hukumat idoralariga murojaat qildik. Bu Ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, respublika prokuraturasiga va albatta biz mana shu insonni huquqlarini himoya qilishga u haqidagi bo'layotgan ma'lumotlarning qanchalik to'g'ri va noto'g'ri ekanligini bilish uchun bordik. Xullas, u bilan bir ochiq muloqot qilish uchun u bilan suhbatga bordik. Bu uchun biz undan ruxsat so'radik, uni videoga olish mumkinmi yo'q, chunki internet sahifalarida berilgan axborotlarga ko'ra uni yuzlarida qiynoq alomatlari bo'lgan, ko'rinishlari ayanchli ahvolda bo'lgan. Shuning uchun biz video olishga o'zidan ruxsat so'radik va u aytdi, man yaqinda hattoki kino yulduzi bo'lib qolaman, olavering bemalol dedi. Bizni bergan savollarimizga demak quyidagicha javob berdi. U haqiqatdan ham 2006-yilda O'zbekistonga kelgan va O'zbekistonda shu bugungacha noqonuniy holatda yashagan.
Vizasi bo'lmagan. Pasport faoliyat qilmagan.
Shu shunaqa pasportdagi bo'lgan ma'lumotlar, demak holatlar bugungi O'zbekiston xonadonlariga butunlay zid bo'lgan. Viza ma'lumotlari umuman to'g'ri kelmagan. Xullas, lekin shunga qaramasdan fond forumda faoliyat ko'rsatgan, lekin unga bugungi qo'yilayotgan aybli fond forumga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqatgina o'sha O'zbekistondagi viza va pasport hujjatlariga tegishli bo'lgan shu huquq buzarliklar xususida ushlangan. Lekin ushlanish vaqtida ham unga hech qanaqa zo'rlik ishlatilmagan, qiynoqlar qo'llanilmagan, hech qanaqa bir jismoniy yoki psixologik ta'sirlar ko'rsatilmagan. Men unga ochiqdan ochiq aytdim, biz inson huquqlarini himoya qilish tashkilotidanmiz, sizga o'zingizga nisbatan bo'lgan har qanaqa munosabatlar, ya'ni noinsoniy munosabatlar, senga bo'lgan har qanaqa munosabatlarni san etgin, san haqingda shunaqa internet sahifalarida shunaqa maqolalar chop etilmoqda, sanga nisbatan shunaqa qiziqish yoki bir anaqa mana xalqaro diplomatik korpus tomonidan sanga tomonidan shunaqa qiziqishlar bor, san bilan bugun uchrashuvimizni juda ko'pchilik tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar kutib o'tiribdi, san nima deysan, shularga nimalik aytaylik sanga, sandan sani so'zlaringdan to'g'ridan to'g'ri nimani yetkazaylik desam, manga nisbatan bo'lgan mana shunaqa bo'lgan gaplar, ma'lumotlar yolg'on, bo'xton, manga nisbatan hech qanaqa qiynoq qo'llanilgani yo'q. Man rostdan ham O'zbekiston qonunlarini buzdim va bu haqda o'zim aybimni tan olib o'zim iqrorlik bildirdim. Hech qanaqa bosim bo'layotgani yo'q va bu man haqimdagi bo'layotgan barcha o'sha ma'lumotlarga nisbatan aytamanki, bu man haqimda mani mana shunaqa chalkashliklarni chalkashliklardan manfaatdor bo'lgan shaxslargina bu haqda o'sha ma'lumotlar tarqatishi mumkin, bu narsa bo'xton degan gapni aytdi va biz buni albatta videoga yozib oldik. Hozir kech bilan bir soat ichida mana shu videoni biz albatta tarqatamiz.